ね。
はい。
Hör du inte? Nej.
Ja, nåda.
Kanske dust du har fått föran här. Är det så? Nej. Så. Nej. Ja, det var för sån. Jag blir vant till det här. Ja. Tycker du hör jag nu? Ja.
Hallå? Nu?
Så tar den på så blir det dålig video. Nu va? Jag tror det är dålig. Dålig kontakt.
Hallå?
Jag måste snacka rätt in. Hallå? Jag har inte hört det. Där går vi då. Ja, nå er klokka der, så da er det bare de her sløkkisene som kommer nå etter hvert og forstyrrer oss. Maskin, opp med hånda. Hvor er PLC?
Vi
er
akkurat ferdig med timen klokka 12.
Å ja.
I TV-bygget.
Å faen, ja ja. Hva har det seg spesifikt for maskiner? Dere er jo andre klasse. Så dere er en voksne i rommet når PLC kommer. Gruppe. Har dere delt i en gruppe? Er det noen her som på i gruppe?
Ja, vi har gruppe.
Ja, vil dere fortsette med det? Du skjønner ingenting? I dette emnet skal dere jobbe veldig mye på gruppe. 3-4 stykker på en gruppe. Jeg kan godt dele inn i gruppe. Det som best for dere er at jeg deler inn i gruppe. Jo. Men jeg skal være grei. Med maskinen skal jeg være grei. PLT er en annen sak. Det er det programstyring at gruppen skal deles inn av programmet. Hvorfor sier jeg det her? Hvorfor sier jeg at det er best for dere at jeg deler inn i gruppe? Ja, hvorfor sier jeg det? Hvorfor mener jeg det? For du har noen studenter, altså vi er forskjellige alle sammen. Jeg skal fortelle deg hvilken kategori jeg tilhører når jeg er ferdig nå. Du har de som på hele tiden, og som planlegger dagen sin, sår opp om morgenen, ordentlig, gjør leksene sine når de skal gjøres og sånn. Og så er det noen som da er litt i siste liten hele tiden og gjør leksen når de må. Og gjerne i sånne store bolker med en arbeidsmengde på 12 timer og litt sånn for å ta igjen og ligge litt etter skjema hele tiden. Og sånn er vi. Ikke sant? Jeg tilhører den siste delen. Og den siste delen der, det er de siste som danner gruppa. En måned etter de andre skulle ha dannet gruppa. Og da får du veldig mange personer av en type i samme gruppe. Og ingen av dem bruker å være tidsnok. Bruker å være on time. Du får ingen som driver arbeidet i gruppen fremover. Sånne grupper får du ofte problemer. Jeg har vært medlem av sånne grupper, så jeg vet det. Så derfor er det bedre at vi deler inn i gruppen, for da blir det litt av hvert i hver gruppe. Da får du bedre fremdrift. Jeg sier dette, for hvert år i dette kurset er det trøbbel inni en gruppe. Men det har vært mindre og mindre. For jeg har hatt sånne tordentaler og dette. Flere ganger misjonsframlegging, jeg vet ikke hva vi skal kalle det. Men hva opps på det? Jeg skal si litt om gruppearbeid på slutten her. Dere kommer til et emne som jeg har forelest i 13 år, tror jeg. Og før det så hadde jeg gjort starten da, i mange år. Så dette er et emne som er godt innarbeid. Men Vi jobbar med att lägga om till dessa FTS-principerna för framtidens teknologistudier. Så vi ska ha mycket mer labb I år än tidigare år. Nu har vi haft corona så nu har det varit helt törke på labb. Jag har inte doktorgrad. Jag är en av de få här som inte har det. Jag har prövat mig tre gånger, men industrin betalar bättre. Så jag är master från Högskolan I Narvik, eller nu universitetet I Tromsø, innanför maskinteknik och produktionsteknologi som specialområde. Så jag har varit med på massa forskningsprojekt när jag jobbar I industrin. Och jag har jobbat I dessa bedrifter. Där jag jobbat längst det är Raufoss Technology och Steertech Raufoss alltså där jag jobbat med utveckling av bilkomponenter I aluminium. Yes. Där vi ska lära I det här ämnet det är vi ska lära om olika produktionsmetoder och hur du ska bruka den kunskapen när du utvecklar produkter. Långt att gå.
Jag tror på S109.
Ja, nej men det är grejt då. Det är lite ja, där kan jag också säga det vi blir lite sån nomada I de här första 2-3 veckan för det är något krascha I timeplan. Det är inte min fel. Ja, vi ska pröva och tillägna så mycket kunskap att vi kan värdera ett produkt. Utifrån att vi vill att det här produktet ska lagas I plast och med en sån plastmetod för att det är gunstigt för detta produktet. Eller detta må varmsmis I högfast stål eller något sånt. Vi ska kunna göra både ekonomiska och miljömässiga värderingar så att du kan på en måte vara kapabel till att välja en produktionsmetod utifrån ekonomi och ekologi och sånt. Nytt I år lite om sån cirkulär produktion. Vi ska se lite på produktionstekniska system och interaktion mellan de. Där är lite sån CNC, lite PLS. Det är sån skrapning I överflödet. Så jag sätter ett par såna CNC-operatörer här. Och jag kommer till att anse det här som är förhållandevis banalt. Men det är viktigt för vi måste veta vad som styr dessa maskiner. Och så är det nu så vill allt bli digitalt så därför så och mycket mer integrerat så därför så måste vi pröva lära lite om det då. Så produktionsmetoder vad menar vi med det? Jo, det är de processen, de aktiviteten som sker in I en maskin eller in I en fabrik som gör att du processerar ett råmaterial över till ett produkt på en eller annan måte. Så produktionsmetoder kan också ses att det produktionsprocesser. Ofta så är det så att metoden är för exempel stöping eller drejning. Men stöping plus härdning plus fjärning av skägget det är en produktionsprocess. Så att när du kedar samman produktionsmetoder så att du kan laga ett produkt så har du en produktionsprocess. Och I en sån produktionsprocess så kan du också lägga in kontrollpunkter för du kan kontrollera om att det som du mente skulle ske I bearbetningsprocessen att du skulle laga en blyant som var akkurat så lång så kan du då pröva lägga in en kontroll så skedde det alltså vi ställde in maskinen till att laga en så lång blyant men kom den ut så lång så detta med att kontrollera om processen fungerar det är också en del av processen så är det Är någon som har eget firma här? Är någon som har jobbat I privat produktionsbedrift? Du, ja. Det är många som säger Jag ska säga det så strängt att det är många idioter som säger Vi har bland annat haft en näringsminister som sa att vi ska inte driva produktion I Norge, vi ska driva utveckla dataspel. Det där jag kallar för en idiot som inte har peiling. Vi kan producera I Norge. Och det är faktiskt mycket gunstigare att producera själv eller att köpa in och sälja. För när du producerar själv så har du kontroll över hela värdekedjan. Då kan du optimera produktionen så att du har låga kostnader. Det är låga höga löner i Norge, men det är också höga löner i Tyskland och Sverige. Och de producerar massa, vi producerar för lite. Vi ska ha 25,000 ingenjörer över ifrån olja till annan industri. Men det är inte nog. Vi treng vart fall 25,000 ingenjörer till på kort tid framöver. Alla docker här får jobb. Och produktionsteknologi som du utvecklar själv, det är din egen egendom, det är teknologi som du äger. Ingen andra kan kopiera den för den är inne i fabriken din. Så om du har en smart metod så tjänar du pengar. Och ingen kan kopiera det. Om du har ett smart produkt så kan kineserna kopiera det för de vet produktionsmetoden. Men om de inte har peiling på produktionsmetoden så kom tillbaka till lite där senare. Nu bara har präglat preken den här första delen, men det får du ta. Så där vi tränger, det vi tränger att veta om produktionsmetoder, vi tränger att veta om materiala och interaktion mellan de. Och så hur vi ska kombinera den någon till produkter. Så kan vi säga att hur har det här utvecklat sig då? Vi har hört om den industriella revolutionen. Vi har hört om industri 4.0, exakt. Industri 1.0, det var rätt och slett att ta tak i en hantverkstradition och så pröv att göra den på en måte repetitivt med större powerkilder. Då började jag få sådana vasshjul och hästar som gick i regn och sånt. Så att det, den hammaren som smidde han kunde vara 100 kilo, men den hammaren som smed han kunde max vara, hur ska vi säga, 20 kilo. Idag 5 kilo. Så det första industriella revolutionen som vi regnar från 1680 och fram till 1750, det var en mekaniseringsrevolution. Så känner andra industriella revolution som är sån runt 1870-1880 med Colt, Singer, symaskinfabrik, Henry Ford och väldigt mycket skedde i USA. Den första revolutionen var initierad i England, Frankrike och Tyskland. Men väldigt mycket i den andra var initierad i USA. För då kom massproduktion. Då kom produktionslinjer och produkterna var mycket billigare. Det vi kallar för IR 3.0, det är så 1970 cirka. Då de började få det som kallas för industriella styrningar då. Då skällde du kraftregimen ifrån styrningsregimen. Så då började du få små datamaskiner efter vart och att du kunde styra processen mycket mer baserat på programmering och snödiga kopplingar. Och sån gick ju i dagen. Så sån på 80-90-talet så fann amerikanerna och europeerna ut att de japanerna, de är ju så flinka att de skruvar samman en bil på en tredjedel av tiden och den verkar hela tiden. Vad är det de gör? Och då får vi liksom en amerikansk förståelse av ett sånt system som Toyota utvecklade som var ett kvalitetssäkringssystem som var helt unikt då. Vi kallade det för lean manufacturing, men det är mycket mer än det. Och så kommer vi till, nu folk är arresterade med, men jag tror det är 2010. Då säger Angela Merkel att de ska få ett uppdrag. Alla tyska bedrifter sänder den bästa hodesätt till en tanketank. Och så ska de finna ut var ska tysk industri gå ifrån här och framöver. Då hade tyskarna måttet kröpa till korset och adaptera Toyota Production System i Mercedes. Den vete satt långt inne. De prövde allt annat. Men det enda som funkar var Lean-konceptet. Så det de vill göra, vad gör vi nu? Hur ska vi få tysk produktionsindustri till att bli världsledande igen? Och det de gjorde det var att de såg på internet. Vad gör internet? Så då går de till Silicon Valley. Så ser de plötsligt att ja, internet, de har automatisk översättning från polsk till finsk. Alltså det finns konstiga intelligenser. Det finns data nätverk som opererar omtrent på egen hand. Så så det allt detta kan vi då putta in i industri. Vi har allerede digitaliserat utstyr och det första vi gör är att vi får det att snacka med varandra. Internet är ju en protokoll som ni kommer på 70-talet så sa att hvis du överför data på denna måten så kan alla snacka med alla. Sån var det i industrin, men sån är det på tur till att bli. Så då får vi det som kallas Factory 4.0 eller Industri 4.0. Och det är den världen du ska in i. Okej, lite tillbaka i tiden. Detta är det tidigaste kända massproducerade produkter. Cirka 500 år före Kristus. De har inte bevis på att det är ännu äldre. Men här är det beviset på att det är massproducerat och där de på något sätt för första så har de funnit väldigt många lika. Men det ändliga beviset är att det är ombytbara delar. Och det betyder att de delarna är lagda i samma produktionsprocess som de hade under kontroll. De har funnit 1500 sådana tror jag. Dere har ikke kjøpt boka. Ja, den kommer på nytt igjen. Den boka, både PDT og maskin, den bør dere kjøpe aldri selv. Den er så god er den. Den kan dere bruke når dere jobber som oppslagsverk. Både den og den tabellboka. Stort sett så följer vi kapitlen i boken. Den nya boken den täcker mycket av de kompendierna där också. Så då vill dere vil se att Blackboard vill uppdateras som efterhand. Vad driver man här? Vad? Ja, vi driver med stöping. Och då tar du och bringer ett material till över ett smältepunkt så att det blir flytande. Eller, hvis du inte driver med ett metalliskt material så kan du bringa ett annat material till flytpunkt och så fyller du det in i en form och den formen den beskriver produktets geometri. När du har fyllt formen och väntat en stund så har du styrkna in i formen där och då kan du enten åpne former, eller så kan du ødelegge former. Det er to forskjellige konsepter. Det ene er det vi kaller kokille, som er åpen og lukkbar. Det andre er da typisk sandformer, så du bare knuser, og så lager du en ny form på neste produkt. Så er det en del sånn uønsket geometri, så du må ha innløp og stigere og grader, og sånn, hvis du kommer tilbake til det. Og det må da fjernes, og du bruker en annen produksjonsmetode. Så kan du varme behandle etterpå. Og her ser du typisk en sånn støpeprosess som går på att framställa former och fylla med metall. Så det här är då typisk stöping en av 12-13 moduler. Och här har du ett stöpt produkt. Är någon som kan säga mig vad är så speciellt med det här produkten då? Ja, vad första så slår det? Ja, bak där. Ja, det är funktion till produkten. Men när du ser på produkten där, vad är det första som slår det? Ja, du kan alltså den lagar en plysterled och det är något inne där som går väldigt fort runt. Nej, alltså svaret är egentligen att formen är förhållandevis komplicerat. Och då måste du ha för att få det lagen den plysterleden för att få den turbon att fungera sånt som vill så måste du ha en dynamisk alltså en ökande diameter på den kanalen och den kanalen snurrar sånt. Det där är ett väldigt vanskligt produkt att lag. Men stöping där har du väldigt stor formfrihet för du har ju materialet är ju flytande. Du har ju materialet i en bøtte. Och så fyller du bara upp i en form, ikke sant? Så därför så när du trengs stor formfrihet så är stöpning en smart metod. Men det där. Va? Det är smying, ja. Men vad gör du när du smir? Ja. Och poängen är att du är inte över smältepunkten. Du ändrar form utan att bringa materialet till över smältepunkten. Du gör alltså det samma som du gör när du tygger tyggis. Tyggis är, och tyggis, det är plastisk forming. Och så tar du tyggisen så ser du bilder av tänderna dina i den, inte sant? Detta är friformsmängd, så där drivs med och så slår många gånger med hammaren och så manipulerar han ämnet så att du får den grova formen som du får ut. Men du kan laga ett verktyg och putta ett sånt glödande ämne in i och så skvista det och blir det här perfekt. Så plastisk forming, representerat med tyggis här, det är att du rätt och slett omformar ett ämne så att det blir ett produkt utan att bringa det upp i flytande tillstånd. Och där måste du bruka stora krafter. Den största presso är opererat är 3000 ton. Men den största presso jag sett i operation är 12000 ton. Och då börjar vi att få liksom sån 1000 ton. Det är 20 fulla trailrar. Så det är fruktelig stora krafter inne i bilden, stora maskinerier och sånt. Så väldigt mycket av de produkterna som lagas med plastisk forming, både varmt och kallt, det är någon formmetod där du inte värmer upp bak. Det blir förhållandevis dyra produkter för att maskinerier och fabriken blir så dyr. Men många gånger så må du lag produkterna med hjälp av forming och smying. Och varför må du det då, Kristoffer? Varför må du bruka smying av och till? Ja. Det han säger, det är att när du smir så vill du få extremt goda materialegenskaper. Mycket bättre än vid stöpning. Jag ska komma tillbaka till koffer. Smying är antagligen den metoden där du kan uppnå bäst materialkvalitet på. Men du har inte så stor formfrihet som du har med stöpning. Så det turbohuset, det är nästan inte möjligt att laga med smying. Och här ser du typiskt ett sånt smidprodukt. Hvis den där ska hålla en oljeplattform på plats, så bör det vara rimligt bra materialegenskaper i det. Vad är vi här då? Det stämmer. Och fräsing, det är på en måte idén om att inne i vart ämne så finns det ett produkt. Du måste bara fjärna det som inte är produkt. Det var en historia om en norsk gutt som fick sig jobb på en sån trehästfabrik i Dalarna i Sverige. Där så smidde de såna trehästar, säkert sett såna hästar små. Och så han lurte efter någon timme så lurte han liksom på vad jag ska göra för något. Han spurte en av de äldre personerna, vad är det jag ska göra? Han stod med en vedkubbe i handen och en kniv i andra handen. Så sa han svenska, du bara fjärna det så inte häst, sa han, och så gick han, ikke sant? Och det här är liksom det att du fjärnar det som inte är produkten, och det gör du i form av skärspon. Alla dere har smidt med en kniv, ikke sant? Så det här gör du bara med lite stora maskiner och skarpa verktyg. Men igen så vill du få problem med väldigt komplicerade geometrier. För maskin har ju på en måte, den är lagd så att du kan spänna fast ett ämne och så kan du bevega ett verktyg över den ämne. Enten kan det være en fres, eller det kan være mange måter. Men du har veldig mye begrensninger i disse bevegelsene. Selv om at de siste årene så har det kommet såkalte femaksesystemer, som har fem simultane akser og sånne ting, så er det ofte et problem å lage mange geometrier med sponskjernebearbeid. Men hva er det som er bra med sponskjernebearbeid? Hva er det som er, liksom, er supert for deg? Og du får ikke lov å svare. Ja, nå sa han det. Altså, her kan du få ekstreme toleranser. Ekstrem nøyaktighet. Det kan du også få med noen av kaldformingsoperasjonene. Men her snakker jeg om du kan møte toleranser som er der toleransevidden er mindre enn tykkelsen på et hårstrå. Og det kan du gjøre på tusenvis av produkter. Så hvis du skal ha veldig stor presisjon, så er sponfraskjærende bearbeiding metoden. Det er også noen kalibreringsoperasjoner som er like presis. Så finnes det noen spesialoperasjoner som er enda mer presis enn jeg skal komme tilbake til. Så dette er typisk en dreieprosess. Dette er litt avansert, for den har en lasermykning foran der. Så, og den du bruker du på når du har tantal og sånne kjempesprø materialer. Får temperaturen litt opp for å få dyktiliteten opp. Her beholder du arbeidsstykket i ro eller beveger deg enten innover eller sidelengs. Og så setter du produktet i rotasjon. Og da vil jo den relative hastighetsforskjellen mellom de to være det som gir energi til omforming. Her typisk har du en frest brakett av en eller annen slag. Ok, hva har vi her? Ja, eller sånn som vi kaller det, sammenføyende metoder. Og da har vi smeltesveising, vi har trykksveising, vi har lodding og liming. Og for så vidt nagling og skruing, så man dekker seg ikke her kurset, det dekker seg maskindelen. Det finnes 7-8 mye brukte sveisemetoder, og et par tre sånne. Loddemetoder. Liming det er jo uttall. Veldig avhengig av materialet. Og når bruker vi sammenføyende metoder? Liksom, hva er sånn grunntanken bak sammenføyende metoder? Forming, det var styrke. Støping var formfrihet. Maskinering var presisjon. Hva er dette? Det kan være mange årsaker. Det kan hende at du skal lage en båt. Eller en oljeplattform. Det finnes ikke en produksjonsprosess eller en maskin i verden som kan lage en båt i en smell. Der må du lage masse komponenter, så må du sveise dem sammen. Det kan være. Eller så, i hvert fall nyere produksjonsmetoder, der kan du sveise ulike materialer sammen. Så det kan hende at du skal lage en plog borte hos Øveråsen, der du ønsker et veldig hardt stål akkurat i den delen av plogen som er ned mot veien. Og så ønsker du et billigere stål lenger opp. Da gjør du dette. Og de plogene er for så vidt også så store at de må sveises eller monteres på en eller annen måte. Og her har du typisk en sammenføyende metode. Dette kalles for TIG-sveising. Og G-en står for gass. Og I står for inert. Og hva betyr inert? Dere har hatt kjemi på videregående, ikke sant? Du sov i kjemitimen. Du ville ha med. Nei, ja. Nei, inert betyr at det er en edelgass, og ingenting som reagerer med den. Og i en sånn sveisebue, så er det veldig mye frie atomer og sånne ting som har lyst til å gifte seg med masse andre materialer. Og i hvert fall har de lyst til å reagere med oksygen i lufta. Så vi ønsker en sånn sveisesone, den ønsker vi å isolere fra lufta på en eller annen måte. Så i dette tilfellet bruker vi en inert gass. Da. Og her ser du typisk da, et sveist produkt, dette er en del av sykkelrammet. Hva har vi her da? Det er ikke sveising. Akkurat det der en laser. Men det kunne jo være en plasma. Og så dette er da oppdelende metoder. Og hva så spesielt med det? For det første så det veldig mange metoder. Men det sånn at en god del av de materialene som dere ser rundt dere her, det der røret der, og den plate foran dere, og den her profilen her, det lagd på ekstremt kostbare produksjonsprosesser. Et sånt ekstruderingsverk som på Raufoss, som har 6 presser, koster en plass mellom 500 millioner og 1 milliard. Og hvis du da er produsent av en tavle, så skal du lage jævlig mange tavler for å investere 1 milliard for å lage den. Det betyr at det er såkalt bulkprodusenter. I Norge så har vi Hydro og Alcoa som lager bulkmaterialer. Vi kaller det bulkmaterialer. Det er typisk plate. Stålplate som er 1,50 brei og 4 meter lang. Og så har du et lite mekanisk verksted som lager ploger, for eksempel Øveråsen. De kjøper sånne plater, og så deler de opp til emner som de da former til ploger eller sånne ting. Da. Så at det er en god del av de materialene. Det her røret her, det var en gang en plate. Og så ble den platen klippet opp, og så ble den valset rundt et rør og sveist sammen. Og så ble den produsenten av møbler som lagde det bordet, kjøpte et sånt rør. Og da må man ha oppdelende metoder. For eksempel, utløpsbordet på ekstruderingspressen på Raufoss er 44 meter lang. Og 44 meter lang semitrailer finnes ikke. Så du må i hvert fall kappe den i tre da, for å få frakt den til kunder. Og det er oppdelende metoder. Kapping, klipping, sånne metoder. Så finnes det abrasive metoder og termiske metoder og masse greier. Her har du typisk en mekanisk metode der du klipper høl i en plate, for eksempel. Så hvis du går i dusjen, og du har en sånn dusjhode ut av med rustfritt stål, ikke plast, så kan du tenke deg en stakkaren som står der og borrer 120 høl. Ikke sant? Og så snudde den, og så var det masse grader på baksiden, og så drev den og pusset og sånn. Så etter 1,5 timer så var han ferdig med den ene. Det er ikke sånn det gjøres. Du har 100 sånne stempel som går ned samtidig. Plopp. Tar 1 sekund. Og her har du typisk sånne produkter som kommer fra klipping. Da. Hva er nå dette? Det er nesten så at det er øl til den som greier å finne ut det. Ingen klu. Dette er pulvermetalliske metoder. Pulverkompaktering og sintring. Og hva er det som får den med det? Dere har hatt metallurgi? Jo, dere har hatt det. Ja. Da har dere lært at det finnes sånne fasediagrammer som dere regner på. Det er en grense for løselighet av et materiale i et annet materiale, og løseligheten endrer seg mot temperaturen. Så du kan ikke lage legering av 50% stål og 50% aluminium. Det er mulig. Vil ikke. Får ikke blanda det. Du har legeringen som består av store andeler av et sånt som messing, for eksempel, som er zink og kobber. Det er ganske store andeler. Men det er på en måte materialene selv som bestemmer hvor mye annet materiale du får lov å være inn i der. Og så ser vi at, ok, men så har vi funnet ut at det allikevel er sånn at vi vil ha mer kobolt inni blandet med jern, og ikke ha karbon der. Vi får ikke til det med en smeltemetode. Men da er vi smart, for da lager vi pulver. Da lager vi et sånt pulver, og så blander vi de pulverene sammen. For når du ikke over smeltepunktet, så lar de seg blande, ikke sant? Og så tar du og kompakterer de mekanisk i pressa eller en eller annen kompakteringsmetode. Og det der saken der som står 5 millimeter på, det en green part. Så hvis jeg hadde kompaktert den nå, og jeg har hatt den i handen sånn, og så har jeg slept den derifra ned på bordet, så har det vært en haug med pulver igjen. Så den veldig skjør. Og det vil si at vi har ikke noe produkt. Vi kan ikke bruke noe sånt. Men det da denne konseptet med sintring kommer inn. Da putter du den inn i en ovn. Og da vil disse atomene begynne å bli mer aktive og få lyst til å gifte seg med hverandre. Og da har du lurt naturen på en måte. Så det her er veldig interessant. Et driv å prøve å jobbe med en lab i pulverkompaktering og sintring. Det er et verktøy oppe i Trondheim som jeg håper jeg får lånt ned. Du kan også ta metallpulver og blande med plast. Det gjør de ofte når de kompakterer i sånne skruemaskiner sånn som en plasttøpemaskine. For den plasten virker som en smøring, og så brenner du bare av den i sintringen etterpå. Produkter som er sintra. Men også eier en diamant her. Ingen. Ja, hvis dere er eier av en forholdsvis billig diamant, så er den fremstilt med en lignende metode. Det er fryktelig høy trykk over lang tid. Og den syntetiserer inn i formen, så trenger ikke sinter den. Den kvite på en tennplugg, for da de som er familiære med det, det er sintermetall, keramisk sintermetall. Det er masse ting rundt dere som er sintra. Mye mer enn vi tror. En del, jeg tror det er et par deler inn i iPhone også. Og her er typisk metoden. Du tar pulver i et høl, dunker til dem og presser gjerne sånn 100-200 tonn, og så får du ut denne green parten og den sintra. Her er typisk da sintra-produkter. Og igjen ser dere her, her er formfriheten tilbake. Vi er ikke der, helt der at det smelter sånn så på støping, men vi har tross alt et pulver. Ikke sant? Skjer veldig stor utvikling på dette området. Hva jeg har her? Det jo plastikk. Halvparten av det dere eier plastikk. Det påstand. Tror du skal ha den? Hvis du bare ser inni et vanlig bolighus, så jeg husker ikke hvor mange tonn plast de har funnet ut at det er inni et bolighus. Og nesten alt rundt dere er plast. Og nå har de funnet ut at det er et stort problem for at det biter mikroplast. Så dere vil se at når dere kommer ut i jobb, så vil det bli mange produkter som går tilbake ifra plast til metall. Ifra plast til trebaserte materialer. Så moderne produkter ligner på de produktene vi hadde på 60-tallet. På grunn av dette med at mikroplast begynner å bli et så stort problem. Det finnes en øy i Stillehavet som er nesten like stor som Frankrike, som består av plast. Det er litt å tenke på. Så hvorfor er plast så ekstremt utbredt? Hvorfor? Yes. Nesten 100%. 95% riktig. I tillegg så slipper du overflatebehandel, for den er gjennomfarget. Ikke sant? Så du sparer veldig mange etterfølgende bearbeidingstrinn for å overflatebehandle den. Du har farge direkte. Farge som trent akkurat sånn som maling fargesetter. Og så er det en støpeprosess som gjør at du har en full formfrihet og du har produkt. Det korteste veien mellom råvarer til produkt, det er sprøytestøping av plast. Absolutt korteste veien. Og råvarene er basert på olje, og noe av råvarene er basert på planteolje. Men det er billig. Det er billige råvarer. I likhet med tre materialer så har naturen gjort nesten all jobben for oss. Mens på metaller så må vi grave ut malmen og røste malmen, og så må vi liksom smelte ned og valste ut i plate og sånn. Så da må vi gjøre mestparten av jobben selv. Mens på det her så jeg inn på et raffineri med råolje, og ut kommer det der en rød eller grønne pellet, sånn, og så kan man lage øredobber eller hva det skulle være. Samme dagen. Dette er metoden for sprøytestøping. Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på det, men det går egentlig ut på at du har et granulat som ser ut som... Har du sett sånne små perler som småungene bruker i barnehagen? Lager sånne, omtrent sånn ser det ut. Putter den i maskinen, så smeltes den ned, og så brøtes den inn i en form. Og du la alt av plastflasker, sånn, det er laget med sånne metoder. Vi skal gå gjennom de metodene senere. Interessant er at de har festet korken til flasken nå. Og det finnes ingen logikk i det. Ja, det finnes ikke det. Vi var overrasket. Hvorfor gjør de det her? For de ødelegger begge materialene. Men de har antagelig en snedig metode på å nappe av korken. Og da får de inn mer. For før da fikk de bare inn flasken, og de fikk ikke inn korken. Den gikk til mikroplast i mjøsa. Men nå henger den korken på flasken, og så har de et snedig system for å nappe av den korken. Hva er dette da? Det er en additiv metode, ja. En additiv metode. Da kommer du inn i et sånt skjelle. Hva er en subtraktiv metode da? For jeg går ut fra at dere har hørt om addisjon og subtraksjon. Ikke sant? Det er den matematikken økonomene bruker. Subtraktiv metode, det er jo den sponfraskjerne babying. Da jeg sa det, produktet finnes inne i emnet. Du må fjerne bare det som er rundt. Det er en subtraktiv metode. Du tar vekk noe. Og en formativ metode, det er jo metallforming. Du har et emne som veier 100 gram, så får du et produkt som veier 100 gram, men i annen form. Da legger du ikke til noe, men du trekker ikke fra noe heller. Her så legger du til noe hele tiden. Du begynner med ingenting. Og så legger du til, og så har du et produkt. Sveising er for så vidt en sånn metode også. Så her er FDM, 3D-printing. Og additiv produksjon, den nye metoden, den er så ny at når jeg gikk på masteren, så hadde vi den første additivmaskinen i Norge. Det var et vidunder som sto nede i labben. Så vi er tilbake til 80-90-tallet. Det er en av de få metodene som er utviklet ifra vitenskap. Smiing, det var utviklet på en måte over mange år som et håndverk. Det samme med støping. Og så har det bare vært industrialisert. Så de metodene som vi anser for å være utviklet fra science, eller fra vitenskap, er additive metoder, laser og en del av de sveisemetodene. Resten er gammelt nytt. Det er en fryktelig treg metode som vi produserer komponenter med, det, men det brukes veldig mye til prototyping og sånne spesielle produkter. Dette produktet er i sin helhet 3D-printet. Er det noen som tar den her? Du tar den. Det er litt misvisende bilder, men det er EDM. Altså det er erosjon. Gnisterosjon. Jeg tror det der er et bilde som er tatt med åpen dokker på tråderosjon. Men vi har nå har vi drevet og snakket om mange sekker, så vi har en sekk med støping, og en sekk med maskinering, og en sekk med smiing og sånn. Men når du er ferdig og sortert alt i sekker, så får du en sånn der... gjenstridige deler, så du liksom ikke lar seg putte i en sekk da. Og det har vi kalt for spesielle metoder. For eksempel gnisterosjon. Jeg vil påstå at halvparten av dere har gnisterodert. Når dere setter sånne startkabler på batteriet, så gnister det. Hvis du sjekker, så har du erodert bort materialet. Så det benyttes da til å erodere veldig harde materialer. Når du lager verktøy, for eksempel, verktøy til smying og sånn, så bruker du gisserosjon. Så finnes det elektrokjemiske metoder. Og ja, masse spesielle metoder. Vi skal gå gjennom en god del av dem. Og her har du typisk sånn gnisterosjon. Og her tok jeg med den her, for det her et tråderodert produkt. Og igjen er det øl til de som greier å finne ut hva det der gjør. Kvart jubelår, så er det en som greier det. Men... Ja, hva gjør det der? Hva er det for noe? Jeg skal si det, det er et verktøy for å lage laminater i polymermaterialer. Altså plastfilm. Og du har 1, 2, 3, 4, 5 høl. Så de to ytterste hølene oppe til, i høyre og venstre hjørne, der går det inn et materiale. De to hølene under, der går det inn et annet materiale. Og i midten så går kjernematerialet inn. Så kommer disse materialene ut i en spalt, eller i tre, nei, fem spalter som går langs verktøyet bortover. Og så settes det under et trøkk, og så skvises det ut fem sånne skikt som da valser sammen til et laminat. En del av glassrutene på biler lager sånn. Da er det glass som går inn, og så laminerer de plast på siden. For å lage de der spaltene, som da gjerne er 2 meter lang og noen tiendels millimeter tjukk, så hvordan skal du lage de spaltene der? For det går jo en sånn, du ser det går i spalter ut fra hølet og så ut til denne kanalen da, ikke sant? Og da der brukes tråerosjon. Da tar du en tråd, og så setter du på veldig høy spenning, og så kjører du den tråden gjennom, akkurat som du gjør med en sånn fransk osteskjærer. Så det er en fransk ost. Franskmennene har ikke ostehøvel. Det er en norsk fenomen. Så det her er trådskjæring, på en måte. Så kommer det litt om Industri 4.0, og da skal vi lære litt om sånne styresystemer, litt om programmering og interaksjon. Og litt sånn. Dere skal ikke programmere så veldig mye, men dere skal få lage et par G-kodeprogram og litt sånn ymse. Så har vi akkurat i går, tror jeg, fått robotlab. Så vi tror vi skal ha en lab med robot. Hva jeg prøver å sette på her? Jeg har en bolk helt på slutten. Der jeg snakker om de siste utviklingene for produksjonsteknologi. Og i fjor var det den her som vi tok for oss. Og hva er det for noe der? Det er verdens nest største trykkstøpemaskin. De kaller det for gigapress. Det er utviklet delvis av Tesla. Et italiensk firma som lager det, og Tesla og et kinesisk firma, de har bestilt maskiner sånn at italienerne, de har jobb ut 2032, tror jeg. Kun til Tesla og Sym, tror jeg. Og hvorfor det? De har lagd biler i 100 år, så hvorfor skal de begynne plutselig å tulle med en sånn maskin så der? Aldri prøvd før. De måtte utvikle egne legeringer til det. Og de italienere, de hadde søvnløse netter i et halvt år, for de visste ikke om det de designet faktisk virket. Men, en bil består av, hvor mange platedeler vil du tippe? Ja, nå snakker jeg ikke om de her amerikanerne du får skru rundt, for det er 4 plater som er knekt. Men en ordentlig bil. Og jo, den bakre delen av en bil, den består av 14 former tynnplattedeler. Da er det 260 sveiser. De 14 delene de må posisjoneres sammen nøyaktig, og så må da sveisemaskinen ta det. Her får du den delen ut på ett skudd. Det tar 2 minutter, så kommer delen ferdig ut. Så Tesla lager hele fronten av bilen i ett stykke, hele bakdelen i ett stykke. Og denne kineseren var en eller annen merkelig grunn, så han greide å få til å lage hele bilen i ett stykke. Og det tror vi en maskin de har designet I Kina. Det det bare tatt og skalert opp den italienske maskinen enda mer. Så tenk dere at vi må lage 14 deler, og de må du da kleppe ut fra en plate først, og så må du putte inn I en maskin, og så må du forme den veldig presist, og så må de føye sammen, og så må det 260 sveiser. Erstatt med en del. Så kan du diskutere hva skjer når du krasjer med en Tesla, må du bytte hele fronten. Og det må du jo. Volkswagen jobber med dette, men de var tatt på senga av dette. Så de får ikke tak I sånne maskiner, så de driver og prøver å overtale andre maskinprodusenter til å produsere sånne. Sånn at det en produksjonsmetode som endrer, det et paradigmeskifte innen bilproduksjon, som basert på en produksjonsmetode. Jeg prøver å få dere til å skjønne at dette viktig. En annen utvikling jo såkalt engineered material, så nanomaterialer. Og den labben til Sotirio, som IB-bygget, den jo bygd opp for å utvikle og teste sånne materialer. Og der har de testet nå ut et materiale som basert på lin. Har dere hørt om lin? Det et sånn linskjorte og sånn. Det der som aldri, alltid krøllet. Ikke sant? Og det mye, mye mer miljøvennlig enn bomull, for at det bruker mye mindre vann enn ved bomullsproduksjon. Så de har utviklet et panel som de skal bruke på innsiden av dørene på biler. Det skal se helt likt ut. Det skal være et sånt plaststopp på utsiden som ser ut som lær eller litt fin plast. Men bæreskiktet inni, som I dag trefiberbasert, kommer til å gå over til det lin-materialet som de utvikler I B-laben. Og hvis dere gidder å gå gjennom det her etterpå, så kan dere klikke på de lenkene, da får dere noen sånne filmer om produksjonsmetoder. Skal vi ta en pause? Sjone og Liv, det har vi fått gjøre.
Vi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede, og nå presser vi prisene på hverdagsmat.
Producers of enameled bathtubs around the world have in many years been using shims and raw beads in all this 1,200...
Her ser dere typisk en sånn bulkmateriale som omformes. Dette forming. ...has delivered to the company American Standard. Equipped with a unique hydraulic technology called electronic shimming, traditional shims and drawbead has become obsolete as the electronic shimming technology effectively controls blank produktion av badekar for size of rectangular products. En av de mest avanserte prosessene I verden det Intra I Trondheim som har laget sånne vasker, sånne rustfrie vasker.
Men
til
den
ja.
Går det an å se et faktisk eksempel, eller en video av det?
Jeg håper vi skal opp til Raufoss og se på tråd erodering I løpet av kurset. Jeg har ikke...
Jeg kan
si, hvis du tar et objekt... Gi meg den brusen der. Og så ønsker vi oss å skjær den I to sånn. Da kan vi jo høgge den I to med jakk, så kan vi gjøre. Men vi kan ta en tråd. Syltynn metalltråd. Og så kan du sette spenning på den. Og så når du nærmer deg den der, så slår det en gnist over. Og den, da I retningen på polariteten, sånn at du slår gnist av produktet. Og I tillegg så mater du tråden den veien, akkurat som I sag, sånn at den delen av tråden som brukt til å skape gnisten, den mates bort, så en ny fersk tråd mates inn. Så slår det gnist hele tiden, sånn, hele tiden sånn, helt til du går igjennom sånn. Og da kan du lage en spalt som en tiendels millimeter. Hvis dette var massiv da, så kunne du begynt nede, så kunne du skjert en sånn S oppover sånn. Ikke sant? Og du kunne gjort sånn med tråden og alt sånt. Så for at du skal få den gnistfunksjonen under kontroll, så går ikke det I luft, for oksygen I lufta så. Så da senker det hele ned I paraffin. Eller white spirit. Og for det et sånt dielektrikum. Så alt skjer egentlig under. Sånn som med sveising, da vi bruker dekkgass, ikke sant? Så bruker du egentlig det I væske. Og du kan også da lage en hvis du bruker en blyant, ja. Eller en elektrode da, så kan du gå ned sånn. Ja. Og da er det som kalles for senkeerosjon, eller EDM da. Så det finnes masse sånne kule prosesser.
Ja.
Og nå når vi kan føre på bedriftsbesøk, så skal vi ut og se på sånt.
Ja.
Akkurat hvor, det vet jeg. Vi skal i hvert fall til Stirtek og se på varming. Ja, der er det jo gjerne, ja. Ja, ser du det. Ja, for den er så hard at den er ikke så enkel å få ut på. Ja, nei. Ja, det er kjørt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Men det er klart, hvis den setter noe veldig dyrt, så... så ja. Nei, jeg skal dele den i to, og så skal de andre få. Det går bra, det var ikke meningen, da. Ja. Den var forbannet dritt, vet du, for du får det der hvitskiktet. Så det er... Jeg har kranglet mye med de på artifabrikken på Rødfoss, men da... Ja. Ja, og så foregår det så kaldt, ikke sant? Sånn at du får ekstrem presisjon. Første gangen jeg så installasjonen, det var hos de her som laget sånn melkebiltanker i Trondheim. Og jeg var helt hakeslepp når jeg så den presisjonen. Og da er vi tilbake på 90-tallet, altså, så det har skjedd mer etter det. Ja. Ja, ja. Du skal være med når vi smidde kompressor. Vi smidde selve den der propellen inn i en sånn kompressor. Ja. Hva må skje det som skulle ha det? Den tegningen var i fakt, det var for rått, amerikansk tegning. Vi lager kaffepressematriser som skrudde gjennom matriser, så skrudde den seg ut på baksiden. Men vi greide ikke å oppnå da den presisjonen som vi må ta. Så ideen var altså greie å få mestparten av formen inn i den formen delen, og så skulle de bare maskinere utvendig som skulle passe inn i hølet. Ja. For tuningfirma som er basert i Norge, som heter ESS. Den har sånne etterkjøpsdeler til Lamborghini, Ferrari, ja. Ford, så skjedde det, og AMG.
Ja.
Så vi lagde AMG-hilsen, som er gode som biffen, med godtegning fra biffen, så lagde vi hele maskinert hele driften, bare en digre klump med AMG-hilsen.
Så Mercedes hadde funnet ut da, på 2000-tallet at de kunne lage kompressorer der selve rotoren kunne ha volymvariasjon. De hadde funnet en annen måte å kompensere for det, og da kunne de bruke mye billigere metoder på laget. Så de kom jo med kompressorbiler, men de holdt det ikke, vet du. Så de har mye gått bort ifra da, og tilbake til turbo. Ja.
Det er vel 3 liter integrert.
Jeg jobbet på Moal på 90-tallet, så hadde han kanskje etter Frank, han puttet på en sånn kompressor som så blåste køn med. Satt den på en sånn der Ford 7 liter byggblokk. Det var fine saker. Det var noen tuning for å få det til å gå. Det svarteste jeg hørte er jo en totning som satt på en lastebilturbo på en Volvo, han trodde det skulle bli bra. Ja.
Det er den her, ikke sant, som den boka?
Ja, det nok det.
Fordi på transport så det den.
Jeg vet det, for jeg har ikke fått bytte om. For at den kollega som har lånt min bok, og den er i Trondheim. Så jeg får den tilbake neste uke.
Det er jo 50-60 av den der.
Ja. Og den som var bildet på.
Ja,
det er den du skal ha. Ja. Ja. Skal vi... Nå har de som hører på opptaket, de får høre mye tullprat om, men det får vi tål. Boka. Den det bildet av på Blackboard nå, jeg skal bytte av bildet. De har noen eksemplarer igjen i bokhandelen. Hvis dere forhandler på prisen, så får dere sikkert en god pris. Det som ikke er inne i den boka, det er 3D-printing. Men den nye boka, så er det 3D-printing. Ok. Vi har nå gått gjennom sånn røftlig de komponentene som er i det her emnet. Så dette er liksom veldig mye teknologi. Det har gått veldig bra med PDT-studenter før. Jeg har faktisk sammenlignet karaktersnittet år for år i 13 år. Og akkurat til nå så er det uavgjort. Så det er bra. Som jeg sa, Iritex irriterer meg så mye som sier at vi kan ikke produsere i Norge, for Norge er et så dyrt land å produsere i. Vi trenger ikke uten produksjonsingeniører, for det trenger vi ikke. Men hvis du ser på økonomer, sånn samfunnsøkonomer, sånn, hva er det de snakker om da? Når vi skal ta bort oljeindustrien. Jo, vi må ha produksjonsindustri. Vi kan ikke erstatte oljeindustrien med å klippe håret til hverandre. Eller mokke snø og sånne ting. Vi må lage ting. Vi må prosessere energi og materialer over til produkter. Det snakkes veldig mye om at alle vi har nærmere 2 millioner kroner på bok i et pensjonsfond. Men pensjonsfondet er ikke så veldig stort. For hvis alle slutter å jobbe og vi får et BNP lik null, så er den kassen tom ganske fort. Og Norge i dag, med og dere, vi går 180 000 kroner i underskudd hvert år. Så vi produserer ikke nok til å ha det her landet på en sånn levestandard som vi har nå. Hvis vi tar bort olja. Så den verdien av olja, den må erstattes med et eller annet. Og den kan ikke erstattes med frisører og liksom med salg. For det er så lite verdiskapning direkte i salg. Og salg går mer og mer over direkte fra at produsenten selger direkte via nett. Så dette med produksjon kommer til å bli ekstremt viktig. Og det å greie å utvikle produkter som lar seg produsere, det kommer til å være ekstremt viktig. Og det satses over hele linjen i Norge på det nå. Det er hundrevis av millioner kroner som går inn i forskningsprosjekter som går relatert til produksjon. Vi har 113 millioner kroner i ordrereserve på forskning på instituttet. Og cirka halvparten er på produksjon og produksjonsmetoder og materialer. Så du kan liksom lage premiumprodukter og selge det til premiumpriser. Det er noen som gjør. Du kan ha veldig smart produksjon og veldig god på det. Rødfossindustrien er et typisk eksempel på det. Du kan utnytte lokale fordeler som lav energikost. Det gjør vi her i Nord-Norge, der jeg kommer fra. Der er et smelteverk som produserer 250 000 tonn aluminium i året. Og det ligger der på grunn av, det er ikke på grunn av at vi har på en måte aluminiumoksid i Norge, men vi har billig energi i Norge. Du kan gå inn og få
delvis en markedskontroll, at du enerådende I markedet. Har god kontroll på det. Du kan inngå allianser. Men hvis du utvikler unike og avanserte produksjonsmetoder, sånn som Tesla har gjort når de lager hele bakdelen av bilen I ett stykke, så det ingen som kan ta ifra det der. For en produksjonsmetode, den veldig vanskelig å kopiere, for du får ikke innsikt I hvordan du faktisk gjør det. Men et produkt lett å kopiere hvis du får tilgang på metoden. Så hvis du vil lage et sånt produkt I Norge, så det bare om vi å få tak I teknologien og de maskinerne, de verktøyene og materialene, og greie å organisere produksjonen din, at du greier å møte markedsprisen. For all teknologi for å lage den finnes åpent tilgjengelig. Mens den derimot, der veldig få som kan lage. For der det ekstremt mye teknologi, produksjonsteknologi da. Egentlig så Apple først og fremst et produksjonsfirma. Gore-Tex, det har de enda ikke greid å kopiere. Det derfor den Gore-Tex-jakken så ekstremt dyr. Det koster opp I en 10 000 kroner for en sånn jakke. Og det bare ett firma som kan lage sånn ekspandert poly... Etylen, tror jeg. Jeg husker ikke det. Det flere som har kommet veldig nært med andre metoder, men akkurat den metoden ikke kopiert. Dette den driften jeg jobber I. Vi produserte nær sluttet 14 millioner komponenter til europeisk bilindustri. Basert på 100% på prosesser som vi selv har utviklet. Nesten alt produksjonsutstyret har vi vært med å utvikle selv. Den siste linjen som ble bygd før jeg sluttet, den var på 50 meter lang, og den made in Toten. Alt. Styresystem, mekaniske komponenter, verktøy, alt. Og det gjør at vi vann de siste 4 ordrene som vi vann før jeg sluttet. De slo vi kineser ut på pris. Vi altså billigere enn kinesiske produsenter, og en indisk produsent også. Det altså en og alene teknologi som gjør at de bedriftene der. Og den type teknologi kan du ikke utvikle med ufaglærte folk. Da må du ha ingeniører som er erfarne og har vært ute en vinterdag før. Vi satser veldig mye på rekruttering og opplæring internt I bedriften. En av ingeniørjobbene der var faktisk en som var utdannet bare mekaniker, som vi videreutdannet til ingeniør. Da. Det så viktig med kompetanse I sånne bedrifter. Så det finnes masse sånne oppslag I media som går på at vi trenger ingeniører og trenger kompetanse på produksjon. Det finnes en studie, ganske fersk studie for innlandet fylkeskommune, som sier at de analysert utdanning I innlandet fremover I neste 15 år, tror jeg. Og da utdanner vi dobbelt så mange økonomer som vi trenger, men bare en tredjedel, kanskje bare en fjerdedel av de ingeniørene vi trenger. På produksjonsindustri så det I hvert fall en fjerdedel av de vi trenger. Og det en kritisk problem. Vi jobber akkurat nå med å prøve å få til bedre rekruttering fra yrkesskoler og fagskoler inn til våre studier. Så var det gruppe. Jeg vil si 3-4 ideelt. 5, ja. Hvis du har en bra kaffekoker og vitseforteller, så det bra med 5. Og det jeg mener, det ikke, altså, alle har sine roller I gruppa, og det kan være like bra å ha en person som holder oppe humøret. Dere skal ha en gruppekontrakt. Det blir innlevering som går på gruppekontrakt. Jeg skal se hvordan arbeidsloggen dere ser, og jeg vil ha et referat fra første gruppemøte. Dere må tenke på gruppedynamikk. Som jeg sa, det ofte problemer I de gruppene. Eller hvert år det en eller to grupper der det problemer internt I. Så dere må tenke på dette med organisering, konflikthåndtering, hvordan er det å holde avtale? Møt til riktig tid. Ikke gå hjem før dere har gjort jobben. Ikke sett og se på telefon. Altså, ikke være et irritasjonsmoment for de andre. Arbeidskravene er stort sett i gruppe. Det er altså laboratorieoppgaver. Da er det labrapporten jeg bedømmer, ikke arbeidet. Ikke arbeidet i laben. Jeg bedømmer rapporten. Og det vil bli gitt gruppeoppgaver, og dere skal lage rapporter fra ekskursjoner. I de tilfellene ekskursjonene er obligatoriske. Og så er det noen arbeidskrav som er individuelle. Og når du jobber i gruppa, så selv om du har jobbet i gruppa frem til nå, vurder det selv. Hvordan har jeg vært i den gruppa? Ja. Ja. Så hvis dere får godkjent på labrapporten, og den er 100 poeng, så får alle gruppemedlemmer 100 poeng. På kontoen sin. Så når du da skal inn i gruppa og jobbe nå, så, hvordan har du fungert i gruppa før? Hva er det jeg kan forbedre med min måte å jobbe i gruppa på? Og hva er mine styrker inn i gruppa? Dere trenger ikke gå opp meg i flagg og si at jeg er best på gruppemøtereferater, men vær litt obs på da. Og at gruppa, at dere involverer, og at dere lytter, er konstruktiv. Gjerne var kritisk, men konstruktiv. Ikke sleng med leppa. Og tenk på at du skal bidra. Det er et team, ikke sant? Du er en teamspiller. Det kommer en fremdriftsplan i emnet. Den er ikke ajour nå. Det ligger en sånn mock-up der, så dere kan se på. Det er på grunn av at jeg har vært litt overarbeidet i systemet, men det kommer seg. Dere får en fremdelsplan opp i løpet av denne uken og første delen neste uke. Yes, forelesningen. Hvis du er litt nørd, så leser du boka før forelesningen. Jeg garanterer at du får enormt mye mer læringsutbytte av forelesningen. Nå vil alle disse forelesningene ligge som stream. Og jeg vil lage noen spesifikke videoer som legges ut også. Etterarbeidet er jo i form av lab og oppgaver. Og igjen, så jeg har en god venninne som er pedagog, og hun ser at du skal begynne med å trene på det du har lært umiddelbart etter du har lært det. Så vi skal prøve å slå sammen sånne oppgavesesjoner med forelesninger. Så dere får begynne med oppgaver med en gang. Ja, dere må forberede en del av oppgaver. Det er en del sånne sikre jobbanalyser og sånne ting som skal gjøres. I forhold til bedriftsbesøk så må dere også antagelig forberede. Dere skal intervjue noen i bedriften om et eller annet tema. Ja, så er det stort sett forelesninger. Det vil bli noen endringer på noen få, for vi skal mer og mer over til dette FTS-prinsippet, og derfor så vil det bli mer lab nå. Og så skal på en måte antall timer forelesning ned og antall timer lab opp da. Så nå prøver vi å kjøre labben opp først, og så får vi noe se. Det kan hende at det er noen emner, så dere må bare se noen videoer på nettet. Det er ikke vi forelest. Ja, det blir veiledning en gang per uke for flexstudentene. Det blir på fredag. Jeg tror det var fredag klokka 3 og utover. Det vil skje i antagelig et teamsrom. Akkurat den teamsromstrukturen, den har jeg ikke fått fikset enda, men den kommer. Og da, så dere som campusstudenter, dere kan også droppe inn i det rommet da, og spørre hvis dere har noe på hjertet akkurat da. Men da vil flexstudentene bli prioritert da. Og nettstudentene, de kommer på campus, jeg tror det er siste uke i april. Da blir det ikke lab for dere, da skal de ha 3 dager med lab da, intensivt. Det er en 10-12-13 tema. Organisert nå i Blackboard-rommet som moduler, dere finner de, men det blir litt omorganisering. Men det blir sånn omorganisert i den forstanden at du klikker på en modell støping, så er alt om støping inni der. Også innleveringsmappe og alt sånt der. Så hvis du bare kjører gjennom den mappa, da har du gått gjennom det. Så vi prøver å legge opp en sånn læringstid for hver modul. Da. Nå, den gamle strukturen i Blackboard, da er det innlevering der og videoene der, så det litt sånn uorganisert, synes jeg da. Så den nye strukturen, den kommer. Som sagt, arbeidskrav, ja, nytt av året. For det her emnet har hatt tidligere en større oppgave. Og den har talt 40% av karakteren. Og så har eksamen talt 60. Ifra meg år så er det 100% av karakteren på eksamen. Og så er den store oppgaven kuttet ut, men dere har arbeidskrav som dere øver på. Så dere er avhengige av kunder til den femtimers eksamen som kommer en gang i mai. Men ikke få panikk. Vi skal preppe dere for eksamen. Dette emnet er ikke vanskelig. Jeg gjentar, ikke vanskelig. Men det er mye. Det er arbeidsom. Du må være arbeidsom. Det er mye å gjøre, rett og slett. Jeg vil påstå at alle her har mulighet til å få en blank A i dette emnet. Men det krever litt jobb. Karaktersnittet på denne over årene ligger på en sånn snittet ligger på en dårlig B, en god C. Og det er der det skal ligge. Den nye utgaven av boka er 200-300 sider mer enn denne. De har en del av de bøkene liggende, og de er enda veldig god bok. Så hvis dere har dårlig råd, så kan dere forhandle med henne bort på bokhandelen. Det er sikkert du får en bra pris. Der er den nye boka. Hold den opp. Sånn ser den ut, den nye. Den boka er for øvrig den samme som de bruker på alle de her lite universitetene, Stanford. Og så den boka der også, den er også fryktelig god og verdifull og finnes mye bra. Alt dere trenger å vite finnes i den boka der. Den har dere lov å bruke på eksamen. Yes, så er det noen kompendium her, det blir en endring på for den nye boka dekker det meste. Og hvis dere enda har noen som har gått her for lenge siden, så kan dere kanskje få kjøpt den der brukt. Den dekker også pansamen. Støytelitteratur, ja, ok. Og den her kan brukes i stedet for den andre der, men den her er mye bedre. Sånn. Så. For hver modul så vil det være et sett med arbeidskrav. Og det i sånn tommelregelen er en lab, en gruppeinnlevering og en individuell innlevering. Så kan det være to gruppeinnleveringer i stedet for en lab, eller så kan det være en omfattende lab. Men stort sett sånn tre elementer for hver modul. Sa jeg da at dere bør jobbe 8 arbeidstimer i uka med det her emnet. Ja. Det er den nederste ser dere bortifra, for denne formen skulle være slattet. 70% av arbeidskravene skal gjennomført for å kunne ta eksamen. Og arbeidskravene er forskjellige. Og de er vektet med ulike poeng. Så i hver eneste oppgave så står det at denne er verdt 100 poeng. Så hvis du da gjør den og får den godkjent, så har du samlet 100 poeng. Og hvis det totalt sett er 1650 poeng i hele emnet, så må du ha 1150 eller noe sånt. Det er 70% av det. Så du må samle opp da, ikke sant? Men hvis du feiler og får underkjent en innlevering, så er ikke det noen krise. Eller hvis du blir syk da, eller et eller annet sånt. 70% som er godkjent. Sånn stort sett så vil det være en uke. Du får en oppgave i en lab, et eller annet sånt. Gjennomfører den, da skal jeg ha inn få timen en uke frem i tid. Hvis du får underkjent, så sender jeg den tilbake, og da får du et forsøk til. Får du underkjent, så retter jeg ikke flere ganger. Da går det på de 30%. Så jeg håper forståelse for det, for dere er 70 stykker. Så det blir mye retting hvis du har veldig mye oppgaver. Og typisk nede her så har du et arbeidskrav til støping. Hvis det totalt er 130 poeng for støping, så har du en ganske omfattende lab som gir 80 poeng. Og da er det lab-rapporten som bedømmes. Så har du en gruppeoppgave på 30 poeng, og så en individuell oppgave på 20. Så hvis dere er i gruppa da, på 4 stykker, Og dere får godkjent labben, så det 80 på alle dere fire, eller på hver av dere fire. Hvis dere får godkjent gruppeoppgaven, så det nye 30 poeng på hver av dere fire. Og hvis bare du får godkjent den individuelle, så får du full pott, mens dere får litt fratrekk. Sånn er det det fungerer. Det her ble utviklet under korona. For at vi kunne ikke ha labber, vi måtte erstatte dem med noen annen. Jeg synes det var et bra system. Så hvis du har da alle modulene nedover sånn, og du, hvor mange poeng de gir, så vil hele kurset gi 1650, og da må du ha 1150 poeng for å få 70%. Da kan du skippe noen oppgaver hvis du vil. Så er det alltid lov å komme og spørre meg. Telefonnummeret ligger i Blackboard. Jeg svarer. Jeg vil helst at dere sender en tekstmelding eller en mail. Men det går an å ringe eller stikke opp på kontoret. Hvis du sender mail eller en tekstmelding og spør om noe du finner i Blackboard, så får du ikke svar. For jeg bruker så mange år av livet mitt på å si at det du spør om nå, det ligger i Blackboard. Så sånn er det. Vi har 3 studentassistenter. Sett den foran her. Og det er ikke så uvanlig det her emnet når, at vi bruker studentassistenter fra samme kurset som vi foreleser, hvis vi finner riktig person. Så er det en som heter, heter Lukas, og så er det en som heter Mathilde. Så vi er 3 stykker. Skriftlig eksamen 5 timer. Vurdering ATF kan bruke godkjent kalkulator og den håndboka. Eksamen gjennomføres på campus i Inspira. Der har vi studentassistentene. Det var det jeg hadde for i dag. Ja, nei, vent litt. Det glemte jeg. Jeg skal prøve å få ordnet Teams-rom. Har dere Teams-rom i gruppen, dere? Hvis du jobber i gruppa, har den gruppa et Teams-rom? Ja. Men nå skal jeg ha inn gruppen, for vi skal legge inn gruppen. Hvem er tillitsvalgt i de her 2 klassene? Dere får i oppgave i denne uka å gi meg gruppe, navn, telefonnummer, mailadresse. Ja, alle gruppen i maskin. Alle. Da må du ringe rundt til de som ikke kommer hit. Få gjerne hjem til de. Vekk dem. Ja, dere kan velge gruppe nå. Jeg vil ikke ha mer enn 5. Jeg vil helst ikke ha mer enn 4. Og jeg vil ikke ha under 3. Så 3 eller 4. Hvis dere har vært 5 eller 2, så kan jeg godta det. Men jeg justerer ikke omfanget. Så de 2 de tilsvangte, dere har mailadressen min. Den finner dere. Og da vil jeg ha gruppe 1. Det er disse, telefonnummer og mail. Gruppe 2, sånn og sånn. Og det er rett og slett bare å sende en tekstmelding til alle sammen og be dem om å komme. Eller at dere tar en sånn klassens time. Så jeg gidder ikke. Det er litt sånn irriterende å gå og mase på dere om å få etablert gruppe i en måned. Når vi skal begynne å jobbe med gruppe i neste uke. Da får vi til. Så kan jeg ta, og dere som er tillitsvalgt, dere kan få bli med oss og se på noen Teams-rom. For vi har ønsket å teste ut såkalt standard Teams-rom. Der vi lager en filstruktur som gjør at det som dere produserer kommer ut på en filstruktur sånn at de andre gruppene også kan få se det. På noe av innholdet. Vi kjører plagiatkontroll hele tiden, sånn at det går ikke an å klippe lim her. Dere må leve deres eget arbeid. Men dere, det er helt greit for meg at dere lar dere inspirere i denne gruppa. Det er læring det også. Men jeg ønsker å teste ut Teams tettere knyttet til undervisningen. Så jeg har en god kollega som god på det her, så vi skal prøve å teste ut. Så kan dere få bruke sånne Teams-rom hvis dere vil. Sånne ferdig oppsatte Teams-rom. Kunne det være en grei idé? Yes. Dere to kan sende meg en mail hver. Så skal jeg sende ut en mail til alle studentene. Hvordan prosessen for å få registrert gruppe skal være. Så da vil dere bare motta. Ja, skal vi ta på eksamen? Den er for så vidt, det har jeg sagt alt om. Det er en intern sensor i år. I fjor hadde vi ekstern sensor. Og så er det en ting. Dette er ikke noe sånn som dere... Det er ikke noe som jeg vet at dere har opplest. Men hvis at en av dere får F og klager i håp om å få E, så kommer jeg til å kalle inn vedkommende og be han om å trekke klagen. For å ha en E på vitnemålet er ikke noe gøy. Så da kommer jeg til å tilby vedkommende sølgende. Du leser dette over sommeren. Så gjør du jobben. Så skal jeg gjøre jobben like før konteksamen. Så skal jeg coache det. En til en opplæring. Det får alle som stryker nå tilbud om. Hvis du da greier å få en C eller en B, så har du skapt en vinn-vinn-situasjon. For det er ingen vits i å gå ut herifra med E på vitnemålet. I hvert fall ikke mange av dem. For da er dere den lille prosenten som ikke får jobb. Men alle kan være skikkelig uheldige, eller hatt en dårlig periode, eller et eller annet sånt som gjør at du faktisk stryker da. Men da er det å ta opp konten som er metoden, ikke å klage for å få én karakter. Så går det fra ræva til litt mindre ræva karakter. Ja. Så, dette med karakterer, den gjenspeiler jo faktisk hva dere kan. Og hvis dere får A eller B, så skal dere klappe dere selv på skulder og si jeg fikk toppkarakter. B er en toppkarakter. Var klar over det? En A, da skal du ha dagen for å greie det. Men B, det er en topp norsk karakter. Og i næringslivet, jeg har søttet der. A og B, det er det samme. Har du mye A, da er det kanskje litt sånn... Han her eller hun her bør være litt obs på. Men det går stort sett bra. Men A og B er bra. C, det er også en helt dugelig bra karakter. D og E, da er du farlig. Da begynner du å bli farlig. Dere skal drive og designe saker og ting som kan påverke liv og helse. Så vil ikke ha så mye D og E. A, B og C er greit. Og det her emnet her, det er sånn, det her må jeg møte på forelesninger. Ja, selvfølgelig, det er et universitet. Hvis du ikke møter på forelesninger, følg streamen da. Eller se videoen og ta notater samme dagen, samme uke. Ikke samle opp sånn at du har 11 fag der du har 19 forelesninger i 11 fag. Du må gå gjennom i andre halvdel av april. For det går ikke. Så møt på forelesninger. Var på campus. Studentlæringer er 50% av læringen til en A-student. For så vidt også en B-student. Så det du lærer av dine studentkollegaer, det er veldig viktig. Og vi ser det helt klart, disse koronakullene. Dere er jo for så vidt et koronakull. Så noen som spør hva selvstudium er. Og det er rimelig selvforklarende. Men et selvstudium er på en måte, hvis du har gått glipp av en forelesning, så hvis du setter det ned og så går gjennom pensumet og streamen fra forelesningen, tar noen notater, og så gjør du sånn etter en time eller to, og så sier nå har jeg kontroll på det her. Da har du foretatt et selvstudium. Men hvis du da går til en studentkollega og sier at jeg fikk ikke med den forelesningen, kan du være snill og gå gjennom det i lamma med, så får du mye bedre læring. Bra karakter I faget, det alle forelesningene, alle innleveringene, ferdig. Da går det bra. Les pensum. All relevant faginformasjon skal dere finne I boka. Yes. Det var det jeg hadde å si. Nei. Var du redd nå? Nei. Det cirka halve. 300-400 siden. Mm. Flere spørsmål? Ja. Alt det der blir planlagt. Nå har vi litt krasj I labben, så det kan hende vi må flytte tidspunktene litt, men jeg håper vi greier å få tirsdagen, så at det blir fra 12 på tirsdagen og ut dagen. For da kan vi la noen grupper komme på ettermiddagen også. For vi har så mange studenter at vi må nesten gjøre det sånn. Men I løpet av en uke eller to så skal alt være satt opp da. Ja. Mer spørsmål? Som sagt, Blackboard-rommet blir ryddet. Det blir litt mer oversiktlig etter hvert. Jeg driver å stresse veldig mye på at dere skal følge forelesninger og gjøre oppgaver og sånne ting. Og det går på. Vi må egentlig være bedre enn Trondheim på pedagogikk og læringsmetoder, har vi funnet ut. Trondheim får litt bedre, de får litt gratis, for de har et høyere inntakssnitt I Trondheim forhold til Ålesund og Gjøvik. Det ikke så stor forskjell nå som det var. Så det begynner å jamme seg ut. Men vi kan ta det på at vi bedre enn Trondheim på lab og sette læringen I kontekst. Og jeg har sett det på det kurset jeg har forelest nå I høstsemester, at det har gitt bra utslag. Så vi håper at vi skal få det bedre. Når vi snakker om inntakssnitt, så har jeg snakket om litt under et poeng. Tror det 3,9 I forhold til 4, noe smått. Så de litt jamt systematisk litt bedre I Trondheim, og så det litt systematisk litt bedre karakterer ut. Akkurat dette kurset her omtrent likt. Det nok litt bedre, men ikke mye. Men det betyr ikke sant at vi må på en måte greie å få den progresjonen som vi skal ha gjennom kurset. Vi må lære oss alle komponentene, så at vi kjenner til eksamen, så har vi kontroll. Ikke sant? Jeg skal prøve å legge inn mye innsats for å få dere gjennom. Det lover jeg. Virker det dritt kjedelig? Det noen som synes det dritt kjedelig? Hvilke andre emner har dere der I semesteret? Maskin? Ja. Ja, så det Stergus og Per Harald. Ja, det bra. Hva? Ja. NPDT, hvilke emner har dere? Exfil, ja. Sammenfall de med timene I dette kurset?
Ja, men det vi skal meldes på ny gruppe på fredag.
Ok, ja, men bra. Jobb I labben. Kenneth, som labsjef, han sier at det blir mer striks på dette med vernesko og frakk og sånne ting. Så da kan dere bare, hvis dere ikke har skaffet dere, så det bare å gjøre det. Og hvordan gjør dere det? Dere kan gå bort på bekken og strøm. Det rett på rundkjøringen, altså litt grann nedover, så har vi et tilbud som rundt 500 kroner for sko, jakke, briller og hørselvern, tror jeg, og handsker. Det er et bra tilbud. Nei, for de må bestille. Men de bestiller opp for et lager, så det tar bare en uke. Nå er det også sko du kan kjøpe på Biltema og Jula, som er billig og helt grei. Så det kan jeg kanskje... Ja. Eller så... HMS-kurs har alle da, grunnkurset. Og alle har tatt skjermdump og sånn. Ja, for der må dere laste opp hos meg. Og så blir det noen HMS-kurs som dere må ta løpende nå. Er noen som har tatt flere HMS-kurs enn grunnkurset? Ja. Ja, det kommer et sett med krav til HMS-kurs. Og dere må bare ta dem med en gang da. 3D-printkurset har dere da alle sammen. Absolutt alle. Ja, det er bra. Da trenger jeg vel egentlig bare... Hvem av dere som er gode i CAD? Du er med, det er noen som meldte frivillig. Jeg må ha en CAD-modell for en støpedel. Så du skal få noen poeng for den. Ja. Send meg en mail. Ja, så skal du få en skisse av meg. Det er gjort på, hvis du er god i CAD, så er det 12 minutter eller noe annet. Vi skal lage... Deler til et sånt... Har dere sett sånne fotballspill? Det står to stykker med å vri på sånne... Dere har sett sånne? Ja, vi skal lage et sånt. Vi skal støpe denne fotballspilleren. Så får vi nå se. Vi greier å maskinere den. Det er spennende opp. Ja. Nei, men da... Er klokka 13:30? Kan ikke få perm. Enkelt og greit. Blackboard-rommet er ikke noe spesielt. Dere ser nå hvordan det fungerer. Ja, vi skal gå ned nå. Vi går ned i labben. Og så skal jeg bare gå gjennom på en måte litt sånn praktisk. For at det er et sånt... Det er et sånt romkurs på nett som dere skal ta. Det ligger allerede. Jeg skal se, det ligger her. Informasjon om emnet, og så er det nedi her en eller annen plass. Nei, du ser. Så her, hvis dere klikker der, så kommer dere inn i grunnkurset. Og dere skal da ta en skjermdump med navnet deres og ordet godkjent. Og det skal lastes opp som en innlevering. Det får dere sånne poeng for. Hvis dere ikke har den skjermdumpen, så går dere bare inn der, så får dere ut den skjermdumpen hvis dere har tatt kurset. Og så er det disse spesifikke kursene, de ligger på et eget organisasjonsrom i Blackboard. Dere får en innlevering i denne modulen. I denne modulen. Dere får beskjed om det. Det er ikke noe problem. Og så skal dere ha med... Du så der er Alcell, Becken og Strøm. Og en eller annen plass her så skal dere ha en... Der... Kan dere klikke for å ta opplæring på CNC-maskinen, eller på 3D-printing, eller på utstyr. Så hvis dere skal bruke i en lab, så kan dere ikke gå inn der, så kan dere ta et sånt nettkurs i bruk av utstyr selv. Og så er det da et... Jeg husker ikke hvor jeg la det, men det finnes et sånt digitalt romkurs, altså et brukskurs for rommet. Og det må dere også ta. Du vet at der skal du kaste søppel, og der er HMS-tavla, og rømningsveiene den veien, og litt sånn. Vi skal ned i labben nå, så får vi se. Yes. Då tror jag bara går ner, ja. Mitt hudkropp på den streamen.